käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna me oleme stuudios siin kahekesi koos Toomas Tennoga ja neil päevil, mil kogu ristirahvas üle kogu maailma tähistab Jumala poja sündi, suure ja püha Jumala sündimist inimihusse ja võiks öelda, et ajastute suurima igatsuse täitumist. Leidseme ka meie siin koos raamatut, mille pealkiri on samuti ajastute igatsus ning mille lugemine on üle maailma juhtinud miljoneid inimesi otsima ja leidma oma õnnistegijat. Tõelist ajastute igatsust. Isikud, kes ainsana võib inimhinge rahutusasemel rahu kinkida, kes ainsana saab päästa meid patust ja hukatusest, oma kalli kolgata ohvri ja oma kohalolu läbi meie eludes. Jeesus otsib ka täna paika, kus sündida ja elada. Ja nii nagu ta sündis kord Betlehemas õimes, nii nagu sõna sai siis lihaks, nii tahab ta sündida ja elada ka täna iga inimese südames, seal, kus teda oodatakse ja kus teda vastu võetakse. Tolla ajal, kui nad Betlehema tulid, ei olnud seal neile ruumi mujal kui laudas. Ja siit tulebki küsimus, mis võib öelda, et avab tänase saate, kas armastavale Jumalale on täna koht sinu südames?
Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla, lahti ostma käsualuseid, et me saaksime lapse seisuse. Lunastaja tulekust kuulutati juba Eedenis. Kui Aadam ja Eeva kuulsid esimest korda tõotust lunastajast, ootasid nad selle kiiret täitumist. Nad võtsid oma esimese poja vastu rõõmsa lootusega, et tema ongi päästja. Kuid tõotuse täitumine viibis. Need, kes selle esimestena vastu võtsid, surid selle täitumist nägemata. Enoki päevadest alates korrati tõotust patriarhide ja prohvetite suu läbi. Nii hoiti elavana lootust tema ilmumisest, kuid ta ei tulnud ikka veel. Danieli prohveti kuulutus teatas tema tulemise aja, ent kõik ei tõlgendanud seda kuulutust õigesti. Sajand möödus sajandi järel ja prohetite hääled vaikisid. Rõhu ja käsi lasus raskelt Iisraeli peal ning paljud olid valmis hüüdma. Aeg venib pikale ja kõik nägemused lähevad tühja. 2000 aastat tagasi kõdasid taevas Jumala troonilt sellepärased tähendusrikkad sõnad. Vaata, ma tulen. Ohvrit ega andi sa ei tahtnud. Aga sa valmistasid mulle ihu. Vaata, ma tulen. Rulliraamatusse on minust kirjutatud. Tegema su tahtmist, oh Jumal. Need sõnad kuulutavad selle eesmärgi täitumist, mis oli olnud varjul igavesest aegadest. Kristus kavatses tulla siia maailma ja saada inimeseks. Ta ütleb, sa valmistasid mulle ihu. Kui ta oleks ilmunud selles aus, mis tal oli isa juures enne maailma olemasolu, ei oleks me suutnud taluda tema kohaloleku auhiilgust. Tema au varjati, et me võiksime seda näha ja mitte saada hävitatud. Kuid tema jumalikus kaeti inimlikkusega, nähtamatu au kaeti nähtava inimkujuga. Aga just nii nagu tähed universumis teevad oma mõõtmatut ringkäiku neile määratud rajal, nii ei tunne Jumala tõotused kiirustamist ega viivitust. Pilkase pimeduse ja suitseva sulatusahju sümboolika kaudu oli Jumal kõnelnud Abrahamile Iisraeli vangipõlvest Egiptuses ning kuulutanud, et nende võrsiloleku aeg kestab 400 aastat. Pärast seda, ütles ta, tulevad nad ära suure varandusega. Selle kulutuse vastu võitles asjatult kogu Vaarao impeeriumi sõjajõud. Just sel samal päeval, millest kõneles jumalik tõotus, sündis see, et Jehova väehulgad läksid Egiptusest välja. Nii oli taevasel nõupidamisel kindlaks määratud Kristuse tulemise tund. Kui suur ajakell näitas seda tundi, siis sündis Jeesus Betlemmas. Kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma poja. Jumalik ettenägevus oli juhtinud rahvaste rändamist ning suunanud inimlikke ajendeid ja mõjusid, kuni maailm oli küps vabastaja tulekuks. Rahvad olid ühendatud ühe valitsuse alla. Üks keel oli laialt levinud kõnekeelena ning seda keelt tunnistati kõikjal ka kirjakeelena. Kõikidest maadest tulid hajali elavad juudid Jeruusalemma oma iga-aastast püha pidama. Oma elukohta naastes võisid nad maailmas levitada sõnumit messia tulekust. See oli aeg, mil paganlikud usundid olid kaotamas mõju rahvaste üle. Inimesed olid väsinud välisest hiilgusest ja tühjadest sõnadest. Nad igatsesid usku, mis rahultaks südant. Ajal, mil tõevalgus näis olevat kadunud, leidus siiski inimesi, kes igatsesid valguse järele ning olid nõutud ja kurvad. Nad janunesid elava Jumala tundmise järele. Nad otsisid kindlamat teadmist selle kohta, mis saab pärast surma. Kuna juudid olid eemaldunud Jumalast, oli nende usk tuhmunud ja tuleviku lootus peaaegu hääbunud. Prohvetite sõnu ei mõistetud. Suuremale osale rahvast oli surm kohutav saladus, mida saatis ebakindlus ja pimedus. Prohveti kõrvu ei kandunud üksnes Betlemma emade hala, vaid kogu inimkonna südame põhjast kerkiv appihüüd. Raamast on kuuldud häält, palju nuttu ja kaebamist. Raahel nutab oma lapsi ega taha lasta ennast trööstida, sest need ei ole enam. Inimesed istusid ilma lohutuseta surmavarju orus. Igatsevil silmil ootasid nad päästja tulekut, et pimedus ometikord hajuks ja salapärane tulevik selgineks.
Thank you.
väljaspool juudi rahvust leidus mehi, kes kuulutasid ette jumaliku õpetaja ilmumist. Need mehed otsisid tõde ja neil anti ilmutuse vaim. Sellised õpetajad olid tõusnud üksteise järel nagu tähed pimenenud taevalaotuses. Nende profetlikud sõnad süütasid lootuse tuhandete paganlikus maailmas elavate inimeste südames. Sadu aastaid oli pühakiri olnud olemas tõlgituna kreeka keelde, mida tolle ajal laialdaselt kõneldi kogu Rooma impeeriumis. Hajali elavaid juute leidus kõikjal ning paganadki võtsid teatud määral osa nende messia tuleku ootusest. Nende hulgas, keda juudid imetasid paganateks, oli inimesi, kes mõissid messiast kõnelevaid pühakirja profetikuulutusi paremini kui Iisraeli õpetajad. Mitmed neist lootsid, et tema tuleb kui pattudest vabastaja. Mõttetargad püüdsid jõuda selgusele heebrealaste elukorralduse saladustes, kuid juutide vagatsemine takistas valguse levimist. Püüdes säilitada juutide eraldatust teistest rahvastest, ei tahtnud juudid jagada teistega ikka veel ainult neile kuuluvaid teadmisi sümboolse teenistuse kohta. Tõeline tõlgendaja pidi tulema. Tema, kellele kõik need sümbolid osutasid, pidi selgitama, mida need tähendavad. Jumal oli rääkinud maailmale looduse, võrdkujude ja sümbolite, patriarhide ja profetite kaudu. Inimkonda tuli õpetada inimkonna enda keeles. Nüüd pidi rääkima lepingu ingel. Tema häält pidi kuuldama tema omas templis. Kristus pidi tulema kõnelema sõnu, mida selgelt ja täpselt mõistetaks. Tema tõeallikas pidi eraldama tõe inimlike õpetuste aganatest, mis oli teinud selle tõe mõjutuks. Jumala valitsuse põhimõtted ja lunastusplaan pidid omandama selged piirjooned. Vanatestamendi õpetused tuli inimestele täielikult avada. Juutide seas oli ikka veel ustavaid inimlapsi, selle püha liini järglasi, kelle kaudu oli säilinud Jumala tundmine. Nemad ootasid ikka veel isadele antud tõotuse täitumist. Nad kinnitasid oma usku, korrates Moosese kaudu antud tõotust. Ühe profeti äratab teile issand, teie Jumal, teie vendade hulgast, minu sarnase. Teda peate kuulma kõiges, mis ta teile ütleb. Ikka ja jälle lugesid nad, kuidas Jehova võiab ühe viima rõõmu sõnumite alandlikele, parandama neid, kellel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ning kuulutama Jehova meelepärast aastat. Nad lugesid, kuidas tema rajab maa peal õiguse, kuidas saared oodavad tema õpetust, kuidas rahvad tulevad tema valguse juurde ja kuningad tema paistuse juurde, mis temast kumab. Sõnad, mis Jaakob lausus surivoodil, täitsid neid lootusega. Ei lahku valitsus kepp Juudast ega korraldamissau tema jalgade vahelt, kuni tuleb tema valitseja. Iisraeli võimu langus tunnistas sellest, et messia tulek oli lähedal. Taanieli profeti kuulutus kirjeldas tema valitsuse au, mis ületab kõik maised kuningriigid ja jääb, nagu profet ütles, igavesti hävitamatuks. Vähesed mõissid Kristuse missiooni olemust. Suurem osa ootas võimsat vürsti, kes rajaks Iisraelis kuningriigi ja saaks rahvuslikuks päästjaks. Aeg oli jõudnud. Inimkond, kes patus elatud ajastute jooksul, oli üha enam alla käinud, ootas lunastaja tulekut. Saatan oli püüdnud luua taeva ja maa vahele ületamatud kuristikku. Ta oli pettuse läbi julgustanud inimesi pattu tegema. Ta kavatses viia Jumala kannatlikkuse katkestamiseni ning summutada tema armastuse inimese vastu, et Jumal loovutaks lõpuks maailma saatana voli alla. Saatan püüdis takistada inimesi omandamast Jumala tundmist. Ta püüdis pöörata nende tähelepanu ära Jumala templilt ning kinnistada oma võimu. Tema võitlus ülemvõimu pärast näis saavutavat edu. Tõsi küll, Jumalul oli iga põlvkonna hulgas oma sulaseid, Neid oli isegi paganate seas. Kuid selliseid inimesi põlati ja vihati. Paljud neist surid vägivaldset surma. Tume vari, mille saatan oli heitnud üle maailma, muutus aina süngemaks. Paganluse abil oli saatan aegade jooksul pööranud inimeste meeli ära Jumalast, kuid oma suurima võidu saavutas ta Iisraeli usu rikkumisega, kujundades ja teenides oma enda arusaamu elust, olid paganad kaotanud silmist Jumala tundmise ja muutunud üha pahelisemaks. Sama protsess oli toimunud ka Iisraeliga. Arvamus, et inimene saab päästa ennast oma tegude abil, on olnud iga paganliku usundi aluseks. Nüüd oli selles saanud ka juutide usupõhimõtte. Saatan oli selle sisendanud. Kus iganes seda silmas peetakse, seal kaob inimesel kaitse patu vastu.
Päästesõnumit kulutavad inimestele inimesed, kuid juudid olid püüdnud muuta tõe, mis kätkeb igavest elu oma ainuõiguseks. Nad olid püüdnud talletada elavat mannat ning see oli muutunud kõlbmatuks. Usk, mida nad püüdsid hoida ainult endale, sai komistuks kiviks. Nad röövisid Jumalalt tema au ning petsid maailma võltsitud evangeeliumiga. Nad olid keeldunud alistumast Jumalale selles, et päästa maailm ja nii said neist saatana käsilased maailma hävitamisel. Rahvast, kelle Jumal oli kutsunud tõesambaks ja alustoeks, oli saanud saatana esindaja. Nad tegutsesid saatana tahte kohaselt, kui nad esitasid vales valguses Jumala iseloomu ja andsid sellega maailmale põhjust pidada teda türanniks. Ka pühamust teenivad preestrid ei mõistnud enam teostatava teenistuse tähendust. Nad ei näinud enam sümbolite taga tõelisust ennast. Nad viisid püha ohvriteenistust läbi nii, nagu oleksid nad näitlejad mõnes näidendis. Jumala enda poolt sisse seatud pühi korraldusi kasutati selleks, et pimestada inimeste meeli ja kalgistada südant. Jumal ei saanud selliste vahendajate kaudu inimeste heaks kauem tegutseda. Kogu varjuteenistus tuli lõpetada. Patupettus oli jõudnud kulminatsiooni. Inimhinge rikkumiseks olid käiku lastud kõik jõud. Silmitsedes maailma nägi Jumala poeg kannatusi ja viletsust. Kurbusega jälgis ta seda, kuidas inimesed langesid saatana julmuse ohvriks. Ta tundis kaasa neile, kes muutusid rikutuiks, kes hävitasid end, kes laostusid. Nad olid valinud endale peremehe, kes aheldas neid kui vange oma vankri ette. Segadusse aetute ja petetuna liikus see sünge rongeik igavese hukatuse poole, surma poole, millest ei ole elulootust. Igavesse öösse, millele ei järgne hommikut. Saatana väehulgad olid ühinenud inimestega. Inimihust, mis oli loodud Jumala eluasemeks, oli saanud kurjade vaimude eluase, inimeste aistingud, närvid, impulsid ja organid olid üleloomulike jõudude mõjutusel pühendatud jälgimate pahede teenistusse. Teemonid olid vajutanud oma pitseriga inimeste välimusele. Väga paljude näost peegeldus kurjuse leegionide poolt vormitud ilme. Selline pilt avanes maailma lunastaja pilgule. Patt oli muutunud teaduseks ja ülekohut austati kui usundi osa. Mässumeel oli ajanud juured sügavale inimsüdamesse ning inimese ägedaim vaenulikkus oli suunatud taeva vastu. See näitas kogu universumile, et lahus Jumalast ei saa inimkond moraalselt edeneda. Maailma looja pidi andma inimesele uue elu ja jõu. Pingsa huviga olid langemata maailmad oodanud, et näha, kas Jehova tõuseb ja hävitab maa elanikud. Kui Jumal oleks nii teinud, siis oleks saatan kasutanud hetke, et kindlustada endale taevaste olevuste poolehoid. Ta oli väitnud, et Jumala valitsuse põhimõtted teevad andestamise võimatuks. Kui Jumal oleks maailma hävitanud, oleks saatan teatanud, et tema süüdistused osutusid õigeiks. Ta oli valmis veeretama süü Jumala peale ning levitama mässu kõigisse maailmadesse. Kuid selle asemel, et Jumal hävitanuks maailma, saatis ta oma poja seda päästma. Kuigi igast selle võõra maa nurgast paistis vastu laostumine ja trots, valmistati tee paranemiseks. Otsustaval hetkel, kui saatan näis jõudvat võiduni, tuli Jumala poeg jumaliku armu kuulutusega. Läbi kõikide ajastute, igal hetkel oli Jumala armastus tegutsenud langenud inimsoo heaks. Inimeste rikutusest hoolimata oli ta pidevalt osutanud halastust. Ja kui aeg täis sai, kirgastus Jumala kuju selle kaudu, et ta valas üle maa parandava armuvoo, mida ei pidanud tõkestama ega kuivatama mingi asi seni, kui lunastusplaan tõdeneb. Saatan tundis rõõmu sellest, et tal oli õnnestunud hävitada Jumala kuju inimeses. Ent siis tuli Jeesus, et taastada inimese looja kuju. Ainult Kristus võib kujundada uueks iseloomu, mida patt on rikkunud. Ta tuli, et sundida taganema teemonid, kes olid juhtinud inimese tahet. Ta tuli, et tõsta meid üles põrmust ning vormida meie rikutud iseloom tema jumaliku iseloomu sarnaseks ja kaunistada seda tema auga. Thank you.
Au kuningas alandus võtma endale inimkuju. Ta tuli karmi, trotsliku keskkonda. Tema au sai kaetud selleks, et tema väline ülevus ei pälviks tähelepanu. Ta hoidus igasugusest välisest silmapaistvusest. Rikkus, maine au ja inimlik suurus ei saa iial päästa inimhinge surmast. Mitte inimlik võlu ei pidanud meelitama inimesi tema poole. Üksnes taevase tõe ilu pidi kütkestama neid, kes tahtsid tema järel käia. Messia iseloomust kuulutasid kaua aega varem antud profeti kuulutused ning Jeesus soovis, et inimesed võtaksid teda vastu Jumala sõna tunnistuse põhjal. Inglid imetlesid lunastusplaani aulikust. Nad tahtsid näha, kuidas võtab Jumala rahvas vastu tema poja, kes oli võtnud enesele inimkuju. Paljud inglid olid Jumalast valitud rahva maale, sellele maale, kus Jumal oli ilmutanud oma au ja lasknud paista profeti kuulutuste valgusel. Inglid olid nähtamatult Jeruusalemma nende juurde, kelle ülesanne oli seletada pühiette kuulutusi. Preester Sakaariasele oli juba siis, kui ta teenis altari juures, kõneldud Kristuse tuleku lähedusest. Eelkäija oli juba sündinud ning temal antud ülesannet oli kinnitanud imetegu ja profeti kuulutus. Jutud tema sündimisest ja tema ülesande imestusväärsest tähendusest olid levinud kaugele. Siiski ei teinud Jeruusalem ettevalmistusi oma lunastaja vastuvõtuks. Hämmastusega jälgisid taevased saadikud selle rahva ükskõiksust, keda Jumal oli kutsunud vahendama maailmale püha tõe valgust. Juudi rahvast oli hoitud just sellepärast, et Kristus pidi sündima Abrahami seemnest ja Taaveti soost. Ja hoolimata kõigest ei teadnud nad, et tema oli nüüd tulemas. Iga hommikune ja õhtune templis toodav ohver osutas Jumala tallele, kuid isegi templis ei tehtud ettevalmistusi tema vastuvõtmiseks. Preestrid ja rahva õpetajad ei teadnud, et kõikide aegade suurima sündmuse aeg oli käes. Nad kordasid oma mõtetuid palveid ning täitsid templitenistuse kombeid selleks, et inimesed neid austaksid. Ent püüdes pälvida maist au ja rikkust, ei valmistunud nad messia tulekuks. Samasugune ükskõiksus valitses terves Iisraelis. Isekaid ja maailmalikke südameid ei liigutanud rõõm, mis erutas kogu taevast. Ainult mõned igatsesid näha nähtamatut. Nende juurde saadeti taevased saadikud. Inglid saadavad Joosepit ja Maariat nende teel Natsareti kodust Taaveti linna. Rooma keiserlik käsk loendada ära kogu selle tohutu riigi elanikkond, oli ulatunud Galilea mägismaa elanikeni. Nii nagu Jumal kutsus omal ajal Küürose maailmariigi valitsejaks selleks, et ta vabastaks Jumala rahva, nii on ka keiser Augustus tööriistaks Jumala plaani täitmisel, et tuua Jeesuse ema Betlemma. Jeesuse ema on Taaveti soost ja Taaveti poeg peab sündima Taaveti linnas. Ütleb ju prohvet, et Betlemmast väljub mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kelle põlmnemine on muistseist päevist, igi aegadest. Kuid selles kuninglikus linnas ei tunne ega austa keegi Joosepit ja Maariat. Väsinuina ja kodutuina liiguvad nad piki kitsaid tänavaid linna idaservani, otsides asjatult töömaja. Nende jaoks ei ole ruumi ülerahvastatud töömajas. Viletsas hoones, kus asuvad loomad, leievad nad viimaks peavarju. Ja siin sünnib maailmalunastaja. Inimesed ei tea sellest midagi, kuid sõnum toimunust täidab taeva rõõmuga. Veel sügavama ja õrnema huviga liginevad pühad olevused valguse riigist maale. Tema siin olek muudab kogu maailma säravamaks. Betlema küngaste kohale koguneb arvukas ingli hulk. Nad ootavad märguannet, et kuulutada maailmale rõõmusõnumit. Kui Iisraeli juhid oleksid olnud ustavad, oleksid nemadki võinud osaleda Jeesuse sündimise rõõmsas kuulutamises, kuid nüüd minnakse neist mööda.
Jumal ütleb, ma valan Janusele vett ja kuivale voogusid. Pimeduses tõuseb õiglasele valgus. Neile, kes otsivad valgust ja kes võtavad selle rõõmuga vastu, säravad kiired Jumala troonilt. Väljadel, kus Taavet oli poisikesena karja hoidnud, olid karjased veel nüüdki öösiti õitsil. Vaiksete tundide jooksul rääkisid nad isekeskis tõotatud lunastajast ja palvetasid kuninga tuleku pärast Taaveti troonile. Äkki seisis nende ees issanda ingel ja issanda auhiilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üliväga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvastele, sest teile on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on issand Kristus. Neid sõnu kuuldes välgatavad kuulavate karjaste meelis suurepärased kujutluspildid. Iisraelile on tulnud vabastaja. Võim, au ja võit käivad käsikäes tema tulekuga. Kuid ingel peab neid valmistama ette vaesuses ja alanduses sündinud lunastaja äratundmiseks. Ta ütleb, ja see olgu teile tunnuseks. Te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Taevane saadik on vaigistanud nende ehmatust. Ta on öelnud neile, kust nad Jeesuse leiavad. Arvestades nende inimliku nõrkusega, on ta andnud neile aega harjuda taevase hiilgusega. Nüüd aga paiskub esile rõõm ja austus. Kogu lagendik valgeneb Jumala inglihulkade särast. Maa vaikib ja taevas kummardub kuulama laulu. Au Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas, kellest temal on hea meel. Oo, kui inimkond vaid lubaks heliseda endast sellel laulul. Jeesuse sündimisel öeldud sõnad, siis kõlanud viis, peab paisuma ajaloo lõpu eel ja kõlama maailma äärteni. Siis, kui tõuseb õiguse päike, kelle tiibade all on paranemine, kõlab sama laul suure hulga huulilt otse kui vette kohin. Halleluja! Meie kõikväeline Jumal on võtnud kuningliku valitsuse enda kätte. Kui inglid eemaldusid, kadus valgus ja ööpimedus laskus taas üle Betlema küngaste. Kuid pilt, mida ükski inimsilm varem polnud näinud, jäi karjaste mällu. Kui siis inglid olid läinud nende juurest ära taevasse, ütlesid karjased üksteisele. Läki nüüd Betlema ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis issand on meile teada andnud. Ja nad tulid tõtates ning leisid Maarja ja Joosepi ning lapsukese, kes magas sõimes. Karjased lahkusid suure rõõmuga. Nad rääkisid kõigest, mida nad olid näinud ja kuulnud. Ja kõik, kes seda kuulsid, panid imeks, mida karjased neile rääkisid. Et Maarja pidas kõik need sõnad meeles ja mõtles nendele oma südames. Ja karjased läksid tagasi Jumalale au andes ja teda kiites. Taevas ja maa ei ole täna teineteisest sugugi kaugemal kui siis, kui karjased kuulsid inglite laulu. Inimkond on praegugi taeva samasuguse hoole all, nagu ta oli neil päevil, kui lihtsad inimesed keset keskpäevast argiaskeldust kohtasid ingleid ning rääkisid taevaste saadikutega viinamarja instandustes ja väljadel, kes kõige tavalisemat päeva võib taevas olla meile väga lähedal. Taevastel tõuedelt lähtunud inglid hoolitsevad nende eest, kes käivad Jumala tahte teed. Betlema sündmus on ammendamatu teema. Selles peitub Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavus. Me imetleme lunastaja ohvrit, kui ta vahetas taevase trooni sõime vastu ning austavate inglite seltskonna loomade vastu laudas. Inimlikule uhkusele ja isekusele esitab tema elu sügava väljakutse ja see oli alles tema imetlusväärse alandumise algus. Jumala poja jaoks oleks olnud ääretu alandus võtta endale inimese olemus isegi sellal, kui Aadam oli patutuna Eedenis. Kuid Jeesus võttis endale inimolemuse siis, kui inimsugu oli patust nõrgestatud juba 4000 aastat. Ta võttis endale suurest pärilikkuse seadusest tulenevad tagajärjed. Seda, millised need tagajärjed olid, näitab tema maist esinevanemate ajalugu. Ta tuli sellisele pärilikkusele allutatuna selleks, et jagada meie muresid ja kiusatusi ning näidata meile patuta elu eeskuju. Saatan oli vihanud Kristust taevas tema seisukoha pärast Jumala õuedes. Ta vihkas Kristust veel enam siis, kui teda ennast kohalt kõrvaldati. Ta raevutses, kui Jeesus tõotas lunastada patuse inimsoo. Ja sellesse maailma, mida haldas saatan, lubas Jumal oma pojal tulla abitu lapsena, nõrgestatud inimperekonna liikmena. Ta lubas tal kokku puutuda elu hädaohtudega nii, nagu nendega puutub kokku iga inimhing. Võidelda võitlust, mida peab võitlema iga inimlaps, ebaõnnestumise ja igavese kaotuse riskiga. Iga lihase isa süda muretseb oma poja pärast. Ta vaatab oma väiksekese nägu ja väriseb elu ohtudele mõeldes. Ta tahab kaitsta oma kallist poega saatana võimu eest, hoida teda kiusatuste ja konfliktide eest. Jumal lubas oma pojal tulla palju kibedama võitluse ja hirmsaimate ohtude keskele, selleks, et meie laste elutee võiks kulgeda turvaliselt. Selles on armastus. Imestage taevad ja hämmastu maa.
Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinud poja au täis armu ja tõde. See tõttu, et Jeesus tuli elama meie keskele, me teame, et Jumal tunneb meie katsumusi ja võtab osa meie muredest. Iga Aadama tütar ja poeg võib mõista, et meie looja on patuste sõber, sest igas armurikas sõnas, igas rõõmutõhutuses, igas armastuse teos, igas jumalikus puudutuses, millest koosnes lunastaja maine elu, kajavad vastu sõnad Jumal meiega. Saatan kujutab Jumala armastuse seadust isekuse seadusena. Ta väidab, et meil on võimatu täita käsunõudeid. Ta süüdistab Jumalat meie esivanemate langemises ja kogu sellega kaasnevas õnnetuses ning püüab sundida inimesi uskuma, et Jumal on patu, kannatuste ja surma põhjustaja. Jeesus pidi selle pettuse paljastama. Meie sarnase inimesena tuli tal näidata sõnakuulelikkuse eeskuju. Sellepärast võttis ta enda peale meie olemuse ja elas läbi meie kannatused. Sellepärast pidi ta kõigest saama oma vendade sarnaseks. Kui meil tuleks taluda midagi sellist, mida Jeesus poleks talunud, siis väidaks saatan otse seal samas, et Jumala vägi pole meie jaoks küllaldane. Sellepärast on Jeesus kõiges kiusatud otse kui meie. Ta talus iga katsumust, millesse meie sattume. Ta ei kasutanud enda heaks mingit väge, mida meile ei pakutaks. Olles inimene, kohtas ta kiusatusi ning võitis Jumalalt antud väes. Ta ütleb, sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu käsu õpetus on mu sisemuses. Kui ta käis ringi head tehes ja kõiki saatana poolt vaevatuid parandades, kõneles tema eeskuju inimestele Jumala käsu iseloomust ja tema teenimise olemusest. Tema elu tunnistab, et ka meil on samasugune võimalus olla sõnakuulelikud Jumala käsule. Olles inimene, jõudis Kristus inimesteni. Olles Jumal, oli ta seotud Jumala trooniga. Inimese pojana jättis ta meile sõnakuulelikkuse eeskuju. Jumala pojana annab ta meile jõu sõna kuulda. Kristus oli see, kes ütles Moosesele põõsast Horebi mäel. Mina olen see, kes ma olen. Ütle Iisraeli lastele nõnda. Mina olen, on mind läkitanud teie juure. Tema oli Iisraeli vabastamise tagatis. Ka siis, kui ta tuli inimese sarnasuses, tutvustas ta end isikuna, kes võib öelda. Mina olen. Petlema laps, alandlik ja tasane lunastaja, on Jumal avalikuks saanud lihas. Ta ütleb meile, mina olen hea karjane, mina olen elav leib, mina olen tee, tõde ja elu. Minule on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal. Mina olen iga tõotuse takatis. Mina olen, ärge kartke, Jumal meiega on meie patust pääsemise tagatis. Meile antud kinnitus, et me saame jälle olla sõnakuulelikud taevasele käsule. Alandudes võtma endale inimolemust, näitas Kristus, et tema iseloom on vastupidine saatana iseloomule, kuid ta astus alanduse teel veel madalamale. Ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas ise ennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Nii nagu ülempreester võttis seljast oma suurejoonelise ülempreesterliku rüü ning täitis oma ametikohustusi tavalise preestri linases kuues, nii võttis Kristus sulase kuju ja tõi oma ohvri, olles ise nii preester kui ohver. Teda haavati meie üleastumiste pärast, löödi meie süütegude tõttu. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Kristust koheldi nii, nagu meie oleme ära teeninud, selleks, et meid võidaks kohelda nii, nagu tema on ära teeninud. Teda mõisteti hukka meie pattude pärast, milles temal ei olnud mingit osa, selleks, et meid võidaks õigeks mõista tema õiguseb läbi, milles meil ei ole mingit osa. Tema kannatas surma, mis kuulus meile, et meie saaksime elu, mis kuulus temale. Tema vermete läbi on meile tervist tulnud. Oma elu ja surmaga tegi Kristus rohkem, kui lihtsalt taastas selle, mille patt oli hävitanud. Saatana eesmärgiks oli lüüa igavene lõhe Jumala ja inimese vahele, kuid Kristuses saame me Jumalaga seotud lähedasemalt, kui siis, kui me ei oleks kunagi langenud. Võtnud enesele meie olemuse, sidus lunastaja ennast inimkonnaga purustamatu sidemega. Ta on ühendanud meid endaga igaveseks. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud. Jumal ei annud teda ainult selleks, et meie patud kanda ja meie eest ohvrina surra. Ta andis tema langenud inimsoole. Selleks, et veenda meid tema kõigutamatus rahu tahtes, lubas Jumal oma ainsal pojal saada inimperekonna liikmeks ning säilitada igaveseks oma inimolemus. See on tõend sellest, et Jumal täidab oma sõna, sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus. Oma poja isikus lapsendas Jumal inimese ja viis ta üles taevasse. Inimese poeg istub universumi troonil. Inimese poja nimi on imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Mina olen, on vahemes Jumala ja inimkonna vahel. Ta on üks mõlemaga. Tema, kes on püha, veatu, laitmatu, eraldatud patust, ei häbene meid nimetada vendadeks. Kristuses ühineb maine ja taevane perekond. Austatud Kristus on meie vend. Taevas on põimunud ühte inimkonnaga ja inimkond võib puhata igavese armastuse rüppes. Hea kuulaja, meie vend Jeesus ootab ka täna väga silmas silma kohtumist kõigi oma siin patust räsitud maal elavate õdede ja vendadega. Kas ka sina ootad seda päeva? Kas sa ootad õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie õnnistegija Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist, kes ise enese andis meie eest, et meid lunastada kõigest ülekohtust ja puhastada enesele päris rahvaks, kes on agar tegema häid tegusid. Nii väljendab seda lootust Paulus, aga me võime sellest lootusest ka osa võtta ja olla need ootajad. Ja siit tulebki küsimus, et kas sina ootad ka, et ta tuleks taas või on sinu mõtted muude pakiliste asjade lahendamisega nii seotud, et see igatsus on lükatud kuhugi kaugesse ja määramatusse tulevikku. Kas sa ootad mõne maise eesmärgi saavutamist rohkem kui oma kalli õnnistegija ilmumist taeva pilvedel? Kas ootad aega, mil ootus on igaveseks läbi ja sa saad igavesti olla koos oma päästjaga, kes on sinu lunastamiseks jätnud taeva, et seda kord sinuga jagada? See igatsus täitub üsna pea ja Peetrus kutsub meid üles oma teises kirjas, sellepärast armsad, seda oodates püüdke, et teid leitaks veatuina ja laitmatuina rahus. Otsime siis seda rahu ja Jumala lähedal olekut ja igatseme tema tagasi tulekut ja temaga koos olemist kõige selle valguses, mida tema on meie heaks teinud. See oli saade Käsi käes. Sellel korral ajastute igatsuse nimelist raamatut lehitsesid Toomas Tenno ja Ehal Objakas. Helipuldis oli Viljar Saar ja saates kõlas Bachi, Händeli, Albinioni ja teiste autorite muusika. Taas kohtumiseni eetris.
Käsi käes.